Эфирде Азатлык радиосы, хәзер Ташкентта саат 7. Assalomu alaykum. Bugun 5-noyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
O'zbekiston Markaziy Osiyodagi yagona energetik tizimidan chiqishi mumkinligini bildirmoqda. AQShning General Motors shirkati Germaniyadagi Opel korxonasidan 10 mingdan ziyod xodimni ishdan bo'shatish rejasini rasman tasdiqladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi xodimlarni vaqtinchalik boshqa joyga ko'chirmoqda.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga. O'zbek-tojik chegarasida O'zbekiston chegarachisi tomonidan uzilgan o'qdan tojik chegarachisi yaralandi. O'zbekistonda paxta mavsumi tugadi. Parlament ma'muriy kodeksiga eng yomon sharoitlarda bolalar mehnatidan foydalanish javobgarligini belgilovchi o'zgartirish kiritdi. Qirg'izistonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni ortmoqda. O'zbekiston Tojikistonni chiroqsiz qoldirdi. Rasmiy Toshkent ogohlantiruvlarsiz o'z hududidan o'tadigan elektr tarmoqlarining janubiy yo'nalishini Markaziy Osiyo yagona tarmog'idan uzib qo'ygan. Shuningdek, erkin mikrofon hamda tanganing orqasi eshitirishlari bugun dasturimizda. Avvaliga esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi yagona energetik tizimi va uning qoshidagi energiya koordinatsion dispetcher markazini ajrab chiqmoqchi deyiladi. O'zbek energiya davlat hisobdorlik kompaniyasi dispetcher markazi rahbari Esso Sadullayevning Xalq so'zi gazetasida chop etilgan maqolasida. Sadullayev fikricha, Markaziy Osiyo yagona energetik tizimi hozirgi kunda davr talabiga javob bera olmayapti va milliy energiya tizimining barqaror faoliyati yuritishni saqlab qolish masalalarida yagona tizimga a'zo davlatlar o'rtasidagi tortishuv manbasiga aylanib qolmoqda. O'zbekiston hukumati bundan avval ham mazkur tizimdan chiqishini e'lon qilgan, ammo o'tgan oyning 2-yarmida Qirg'iziston hukumati bilan elektr quvvati oldi sodisi bo'yicha kelishuvga erishilgani munosabati bilan bu tizimda qolishini bildirgan edi. Yagona energetik tizimdan birinchilardan bo'lib Turkmaniston 2003-yilda ajrab chiqqan edi. 2009-yilning 3-noyabr kuni esa Qozog'iston energetika va mineral resurslar vaziri o'rinbosari Dusunbay Turganov o'z davlatining Markaziy Osiyodagi yagona energetik tizimdan chiqishi mumkinligini e'lon qildi. Janubiy Koreya ishbilarmon doiralari 8-11 noyabr kunlari O'zbekistonga safar qiladi. O'zbekiston Koreya ishbilarmonlari o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalasi Toshkent so'zlashuvlari diqqat markazida bo'ladi. O'zbekiston savdo-sanoat palatasi, Koreya kabel sanoati assotsiatsiyasi va Rossiyada faoliyat yuritayotgan Koreya konsalting markazi Toshkent uchrashuvlari tashabbuskoridir. O'zbekiston savdo-sanoat palatasi matbuot xizmatiga ko'ra, Janubiy Koreya delegatsiyasi tarkibida kabel ishlab chiqaruvchi yirik korxona va korxona rahbarlari va mutasaddilari bor. Koreyalik tadbirkorlar Toshkent safari davomida o'zbekistonlik hamkasblar bilan hamkorlik yuzasidan so'zlashuvlar o'tkazishni ham rejalaganlar. Qirg'izistonda 2 kun ichida cho'chqa grippiga chalingan 11 odam aniqlandi va shifoxonaga yotqizildi. Bemorlarning barchasi Rossiyadan Qirg'izistonga qaytgan mehnat muhojirlaridir. Qirg'iziston davlat epidemiologik nazorati rahbari Zuriddin Nurmatovning ma'lum qilishicha, bugungi kunda mamlakatda cho'chqa grippi bilan kasallanganlar soni 15 kishiga yetgan. Albatta, Belarus rasmiylari cho'chqa grippidan 7 kishi nobud bo'lganini e'lon qildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, keyingi 2 hafta ichida ushbu 19 kishi nobud bo'lgan va ulardan 7-tasida H1N1 virusi aniqlangan. Belarus bosh sanitar vrachi Valentina Kachan laboratoriya tahlillari natijasida Belarusning 85 fuqarosiga cho'chqa grippi tashxisi qo'yilganini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi xodimlarni vaqtinchalik boshqa xavfsiz joyga ko'chirmoqda. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan xabar qiladi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Kayde bugun poytaxt Kobulda mazkur tashkilot xavfsizlik masalalari bois vaqtinchalik Afg'onistondan kamida 600 kishi xorijlik xodimlarini olib chiqishi borasida xabar berdi.
There will be a short-term relocation of up to 12% of our staff.
Unga ko'ra, mazkur xodimlarning Afg'onistondan olib chiqilishi BMTning Afg'onistondagi faoliyatlariga salbiy ta'sir o'tkazmaydi. Aytilishicha, BMT oktyabrning 28-chi kuni poytaxt Kobuldagi mehmonxonalardan birida amalga oshirilgan hujumda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6 kishi xodimlari halok etilganidan so'ng o'z mulozimlarining bir qismini Afg'onistondan olib chiqishi borasida qaror qabul qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida 5-noyabr yangiliklari bilan tanishasiz. Afg'onistonning Hilmand viloyatida tinch aholi vakillari halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Oddiy hilmandliklarning muxbirlariga bildirishicha, xalqaro kuchlarning Lashkargoh tumanida amalga oshirgan havo zarbalari oqibatida tinch aholi vakillaridan 9 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Biroq rasmiylarga ko'ra, chorshanba kungi zarbalardan o'lganlarning barchasi Taliban jangarilari bo'lgan. Xalqaro kuchlar harakatiga norozilik tariqasida 300 dan ortiq fuqaro havo zarbalaridan halok bo'lgan shaxslar jasadini Lashkargoh ko'chalaridan olib o'tdi. Afg'onistondagi NATO qo'mondonligi bu xabarga hozircha o'z munosabatini bildirgani yo'q. AQShdagi eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi General Motors shirkati Germaniyadagi Opel korxonasidan 10 mingdan ziyod xodimni ishdan bo'shatish rejasini rasman tasdiqladi. Bundan biroz avval esa AQSh shirkati Germaniyadagi zavodni Magna konsortsiumiga sotish rejasidan voz kechganini e'lon qilgan edi. Opelning Kanada va Rossiya banki ishtirokidagi konsortsiumiga sotilish tarafdori bo'lgan Germaniya hukumati GMning bu qarorini keskin tanqid qildi. Ayni paytda Rüsselsheim shahridagi Opel zavodining 10 mingga yaqin xodimi GM shirkati harakatlarga qarshi norozilik aksiyasi uyushtirdi. Eronda Associated Press axborot agentligi bilan hamkorlik qilayotgan mahalliy jurnalist Farhod Pauladi xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olindi. Associated Pressning Tehrondagi byurosi rahbariga ko'ra, Pauladi chorshanba kungi namoyishlarni yoritishga taraddud ko'rayotgan mahal hibsga olingan va uning qayerdaligi hozir noma'lumligicha qolmoqda. Chorshanba kuni Tehronda AQSh elchixonasi garovga olinganiga 30 yil to'lishi munosabati bilan Aksil Amerika namoyishlari bo'lib o'tdi. Shu kunning o'zida muxolifat tarafdorlari ham Mahmud Ahmadinajod hukumatiga qarshi norozilik aksiyasiga o'tkazishga urindi, biroq xavfsizlik kuchlari ularni tarqatib yubordi. Norozilik aksiyasi davomida o'nlab namoyishchi xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olindi. Rossiya tergovchilari taniqli inson huquqlari himoyachisi Stanislav Markelov hamda Novaya Gazeta jurnalisti Anastasiya Baburovaning o'limiga aloqadorlikda gumon qilingan ikki shaxsni qo'lga oldi. Advokat Stanislav Markelov va jurnalist Anastasiya Baburova 19-yanvar kuni Moskva markazida kuppa kunduzi noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Moskva shahar mahkamasi matbuot kotibiga ko'ra, bugun sud qo'lga olingan shaxslarni hibsda saqlab turish masalasini ko'rib chiqadi. Qotillikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslardan birining ayol kishi ekani aytilmoqda. Rossiya prokuraturasi Markelovning o'ldirilishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmagan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Demak, bugungi dasturimizda O'zbek-tojik chegarasida O'zbekiston chegarachisi tomonidan uzilgan o'qdan tojik chegarachisi yaralangan. O'zbekistonda paxta mavsumi tugadi. Parlament Ma'muriy kodeksga eng yomon sharoitlarda bolalar mehnatidan foydalanish javobgarligini belgilovchi o'zgarishlar kiritdi. Qirg'izistonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni ortmoqda. O'zbekiston Tojikistonni chiroqsiz qoldirgan. Rasmiy Toshkent ogohlantiruvlarsiz o'z hududidan o'tadigan elektr tarmoqlarining janubiy yo'nalishini Markaziy Osiyo yagona tarmoqidan uzib qo'ygan. Demak, Shimoliy Tojikistonning Sarazm chegara nuqtasida O'zbekiston chegarachisi tomonidan uzilgan o'q tojik chegarachisini yaralagan. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash bosh boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Sarazm qishlog'i yonidagi postda o'zbek chegarachilari tojik chegarachisiga avtomatdan o't ochib, uni yarador qilgan. Mazkur mintaqa O'zbekistonning Samarqand viloyati va Tojikistonning Panjikent tumani o'rtasida joylashgan. Joriy yilda tojik-o'zbek chegarasida 4-chi marta shunday qurolli mojaro ro'y berayotir. Men so'nggi hodisa haqida Xo'janddagi muxbirimiz Alisherdan tafsilotlarni so'radim. Alisher aka, voqea qachon ro'y berdi?
Demak, biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, 2 noyabr kuni Tojikiston va O'zbekiston, ya'ni Samarqand va Tojikistonning So'z viloyatining Panjakent tumani o'rtasidagi Sarazm qishlog'i yonidagi chegara postida ro'y bergan. Demak, o'shanda Tojikiston chegara xizmatida xizmat qilayotgan oddiy soldat Viktor Arechunin odatda bo'yicha shu chegarani bo'yi bilan ketayotganda kimdir o'q ovozi eshitilgan va shunda oyog'idan jarohat olgan. Lekin kim otganini va qaysi tomondan otilganini bilmaydi. Lekin demak, Panjakent tuman o'sha chegara bo'limi vakillarining aytishlaricha O'zbekiston tomonidan avtomatdan o'qlar otishma bo'lgan va shu oddiy soldatni otishgan mobaynida va undan keyin ham bir 20 tadan ortiq o'q ovozi eshitilgan.
Endi bu o'q O'zbekiston tomonidan o'zbek chegarachilari tomonidan otilgani qanchalar asosli?
Demak, buni o'sha haligi chegarachilar aytyapti buni. Va o'sha haligi oddiy soldat Viktor Artyunin ham shuni aytyaptiki, o'q u tomondan kelib, chunki men o'ng oyog'imga tegdi, chunki o'sha tomondan o'tib ketganda aynan o'q demak o'ng oyog'imga tegdi deyapti.
Bu O'zbekiston tomonidan bu joydan bir munosabat bo'ldimi? O'zbekiston tomoni nima deyapti?
Demak, O'zbekiston tomoniga o'sha Panjakent tumani milliy xavfsizlik bo'limi va chegara bo'limi o'sha nimalari maktub yozib jo'natishdi, hozirgacha javob yo'q deyishyapti.
Demak, hujjatdan muxbirimiz Alisher edi. Eslatib o'tamiz, o'zbek tojik chegarasida O'zbekiston chegarachisi tomonidan uzilgan o'qdan tojik chegarachisi yaralangan va Sarazmdagi mojaro o'zbek tojik chegarasida yuz bergan birinchi ko'ngilsiz voqea emas. Joriy yilning o'zida chegaradan o'tayotgan Panjikentlik Xayrullo ismli fuqaro o'zbek chegarachilari o'qidan yaralangan edi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Qo'shni Qirg'izistonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni ortib bormoqda. Qirg'izistonda 2 kun ichida cho'chqa grippiga chalingan 11 odam aniqlandi va kasalxonaga yotqizildi. Bemorlarning bari Rossiyadan Qirg'izistonga qaytgan mehnat muhojirlari ekani aytilmoqda. Ularning cho'chqa grippiga chalinganini Bishkek temir yo'l vokzalida navbatchilik qilayotgan shifokorlar aniqlaganlar. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, ayni paytda hukumat mamlakatda cho'chqa grippi epidemiyasining oldini olish maqsadida chora-tadbirlar ko'ra boshlagan. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston davlat epidemiologik nazorati rahbari Zuriddin Nurmatovning ma'lum qilishicha, bugungi kunda mamlakatda cho'chqa grippi bilan kasallanganlar soni 15 kishiga yetgan.
Qirg'iziston bo'yicha 15 uchur qattalib qoldi. Bardiq bo'lib cho'chqotmasmen laboratoriyalik yo'l bilan tasdiqlanib chiqqan.
Qirg'izistonda cho'chqa grippiga 15 kishi chalinganini laboratoriya natijalari ko'rsatib turibdi. Ularning 7 nafari Moskva Bishkek poyezdida, 2 nafari Novosibirsk Novokuznetsk Bishkek poyezdida Rossiya vataniga qaytayotgan mehnat muhojirlaridir. Shuningdek, Almatadan qaytgan bir vatandoshimizda ham cho'chqa grippi aniqlangan. Avgust-oktyabr oylarida esa 4 kishini cho'chqa grippidan davolagan edik, dedi Zuriddin Nurmatov. Suhbatdoshimizning aytishicha, hozircha Qirg'izistonda cho'chqa grippidan vafot etganlar qayd etilmagan. Bu virusga chalinib, kasalxonaga yotqizilganlarning ham ahvoli yaxshi. Bishkeklik shifokorlarning aytishlaricha, Qirg'izistonda cho'chqa grippiga qarshi bor yo'g'i 8000 odamni emlash uchun yetadigan dori-darmon mavjud. Agar mamlakatda cho'chqa grippi epidemiyasi qayd etilsa, bu miqdordagi dori-darmon dengizdan bir tomchi bo'ladi xolos. Shuning uchun ham cho'chqa grippiga chalinib, kasalxonaga yotqizilganlarning hammasi ham emlanmayapti.
Jetorni birovga berdik, sevib deganda, shundan ahvol kishining o'rtacha og'irlikda deb.
7 bemordan faqat bir nafarinigina emladik, chunki uning ahvoli o'rtacha og'irlikda edi. Ahvoli yengil va o'ta og'ir bo'lgan bemorlar cho'chqa grippiga qarshi vaksina bilan emlanmaydi. Ahvoli yengil bo'lgan bemorlar antigrippin va suyuqlikni ko'p ichirish yo'li bilan davolanadi. Ular 5 kun qimirlamay yotsa, organizmining o'zi cho'chqa grippiga qarshi immunitet hosil qiladi, dedi Respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Norinbek Aytquliyev. Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukerimovning aytishicha, cho'chqa grippi bugungi kunda mamlakatga tahdid qilayotgan eng xavfli kasallikdir. Chunki kuz kelishi bilan Rossiyadan mehnat migrantlari Qirg'izistonga qayta boshladilar. Rossiyadan Bishkekka kelgan 2 poyezd yo'lovchilari orasidan 11 kishining cho'chqa grippiga chalingani aniqlangani esa muammoning boshlanishi, xolos. Sobirjon Abdukerimov Qirg'iziston hukumati epidemiyaning oldini olish maqsadida xalqaro tashkilotlar bilan mamlakatga dori-darmon yetkazib berish xususida muzokaralar olib borayotganini aytadi. Muzokaralar ijobiy yakunlansa, Qirg'izistonga cho'chqa grippiga qarshi emlanadigan yana 30 mingta vaksina keltiriladi.
Bundan tashqari biz 8 ölkənin biri olub hesablayırıq. Oşol dünya sağlamlıq saqlama uyumu özüyətən ölkələrə yardım verməsi üçün
biz Jahon Sağlamlıqını Saqlash Təşkilatı yardım verəyotgan 8 dövlətdən biri hesablanamız. Bu təşkilat yaxın günlərdə çoçqa grippiyə qarşı profilaktik işlərini alıb barış üçün bizə məxsus vaksinalar yönətdi. Bu vaksinalar noyabr-dekabr aylarında bizə yetib gələdi, dedi Sabirjon Abdukerimov. Jahon Sağlamlıqını Saqlash Təşkilatı tarqatgan məlumatda aytilishicə, keyingi 2 ilda dunyo bo'ylab 2 milliardga yaqin kishi cho'chqa grippiga chalinishi mumkin. Shu sababli ham bugungi kunda barcha rivojlangan davlatlarda cho'chqa grippi bilan kasallanishning oldini oladigan vaksinalar ishlab chiqarish yuzasidan tajribalar o'tkazilishga keng imkoniyatlar yaratilib berilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Jahonda cho'chqa grippi tez sur'atlarda ortib bormoqda. Eng ko'p holatlarni qayd qilgan mamlakatlar esa Ukraina, Rossiya va Xitoydir. Qozog'iston rasmiylari ham cho'chqa grippi tarqalganini e'tirof qilganlar. Dunyo bo'ylab cho'chqa grippi keng tarqalayotgan bir paytda mavsumiy gripp ham ko'paymoqda. O'z navbatida bu ba'zi davlatlarda sarosima uyg'otgan. Ozodlik muxbirlari bunday sharoitda odamlar sarosimaga tushishi o'rinlimi degan savol bilan mutaxassislarga murojaat qildi.
H1N1 nomi bilan yaxshi tanilgan cho'chqa grippi ilk bor joriy yil aprelda Meksikada uchragandan beri bu kasallik dunyo bo'ylab keng tarqaldi. Shifokorlar gripp kasalligiga chalindim deb yurgan odam cho'chqa grippi bilan og'rigan bo'lishi mumkinligi ehtimoldan xoli emas, demoqda.
At the moment within influenza activity we are seeing that across the globe
hozir dunyo bo'yicha tarqalgan gripp kasalligining aksarini H1N1 virusi keltirib chiqarganini ko'ryapmiz, deydi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining epidemiya va pandemiya kasalliklari bo'limi matbuot vakili Gregory Hartl. Londondagi terapevtlar Qirollik kolleji doktori Morin Baker aksar davlatlarda shifokorlar alomatlarga qarab gripp kasalligini aniqlashini aytdi. Unga ko'ra, odatdagi gripp va cho'chqa grippining alomatlari bir-biriga juda o'xshash bo'lgani bois shifokorlar bemor H1N1 virusini yuqtirgan bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Baker faqat laboratoriya tekshiruvi orqali odam cho'chqa grippiga chalingani yoki grippga chalinganini aniqlash mumkinligini, ammo bu ko'p vaqt talab qilishini aytdi.
In terms of a definitive, this is definitely swine flu. That's done by taking a swab.
Bu shubhasiz cho'chqa grippi deb ishonch bilan tashxis qo'yish uchun burun va tomoqdan mazok olib, keyin virusni o'stirish kerak. Buning uchun esa bir necha kun kerak bo'ladi, dedi britaniyalik mutaxassis. Cho'chqa grippi keng tarqalayotgani xususida sarosima kuchayib borayotgan bir paytda, masalan, tibbiy uskunalar yetishmayotgan Ukraina kabi davlatda kasallikni aniqlash uchun laboratoriya tekshiruvi o'tkazish imkonsiz. Cho'chqa grippi keng tarqalayotganining oldini olish maqsadida Ukraina va Afg'onistondagi maktablarda o'qish vaqtincha to'xtatildi. Serbiya hukumati esa o'quvchilar ta'tilini uzaytirdi. Biroq shifokorlar H1N1 virusi yuqishi xususida sarosimaga o'rin yo'qligini, bu kasallik bir necha kundan keyin o'tib ketishini aytmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hukumatlarni cho'chqa grippiga qarshi kurashda qo'shimcha tibbiy markazlar tashkil etishga, odamlarni esa gigiyena tartibiga rioya qilishga chaqirmoqda. G'arb davlatlarida kasallikka chalinishi ehtimoli ko'p bo'lgan toifadagi odamlarni emlash ishlari olib borilmoqda. Aksar davlatlarda odamlar yuzlariga niqob taqib o'zlarini o'zlari ehtiyot qilmoqda. Biroq shifokorlar niqob kasallik virusidan to'liq saqlab qololmaydi degan fikrda. Ular odamlar qo'llarini tez-tez sovunlab yuvish orqali o'zlarini kasallikdan yaxshiroq himoyalashlari mumkin demoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2009 yil aprel oyidan 30 oktyabrga qadar dunyo bo'yicha cho'chqa grippidan 5700 dan ortiq odam nobud bo'lgan.
Demak, O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni ortmoqda, ammo O'zbekiston tibbiyot sohasi rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda cho'chqa grippi holatlari haligacha qayd etilgani yo'q.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, ozodlik saytiga darvoza.com orqali kiring. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Dasturimiz davom etadi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy Toshkent hech bir ogohlantirishsiz o'z hududidan o'tadigan elektr janubiy tarmoqlarini Markaziy Osiyo yagona tarmog'idan uzib qo'ygan. Buning ortidan Tojikistonda elektr energiyasi taqchillashgan. Shuning chunki Tojikiston O'zbekistonning elektr uzatish janubiy tarmoqlari yordamida O'zbekiston va Turkmanistondan elektr qabul qilib olardi. Albatta, Tojikiston energetiklari respublika aholisini energetika inqirozidan qutqarish maqsadida bugun Olmaota shahrida qozog'istonlik hamkasblari bilan muzokara stoliga o'tirganlar. Dushanbedan muxbirimiz tafsilotlar bilan.
Shu kecha kunduzda faqat Dushanbe shahar aholisi uzluksiz elektr bilan ta'minlanib turibdi. Tojikistondagi qolgan barcha viloyat, tuman va qishloqlar aholisi bir haftadirki elektr ta'minotisiz qolishgan. Respublikadagi ayrim chekka qishloqlar aholisi esa sentyabr oyidan buyon zulmatda qolganidan shikoyat qilishmoqda.
Bir oy bo'ldiki qishloq joylarda hozir net umuman yo'q, o'tin yo'q. Nima desam ekan, endi gaz masalasi ham qattiq qiyin bo'ldi. Gazlarda o'chirat, mayda baloningiz 60 tomondan, kattasi 100 tomondan qimmat. Hozir ko'p odamlarda pul bor, yo'q. Masalan, ko'pida ham yo'q. Hozir kredit olishda pul bor, masalan, gaz zapravkasidan.
Deya zorlanadi o'zini Olmaxon deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Respublikaning deyarli barcha hududlarida hech bir rasmiy rejasiz elektr ta'minotining uzib qo'yilganini Barq Tojik ochiq hisobdorlik shirkat masullari tasdiqlamay kelardi. 5-oktyabr kuni Ozodlik muxbiri savollariga javob bergan Barq Tojik rasmiysi haqiqatan ham respublika miqyosida elektr doimiy ta'minoti uzilganini tasdiqladi. Mazkur idora matbuot xizmati boshlig'i Nozirjon Yodgoriy respublikada elektr ta'minoti uzib qo'yilgani sabablarini quyidagicha sharhladi.
Bu sabab yo'ki mo'az jumuroy hamsoya barq naglikdagi sodem va tanho bu istifoda iqtidor xuddi qo'l mekanizm.
Hozircha faqat elektr ichki zaxiralardan foydalanyapmiz. Tashqaridan mutlaqo elektr eksport qilinmayapti. Qish mavsumida butunlay elektrsiz qolmasligimiz uchun hozirdan elektrni tejashimiz zarur. Shu sababli respublika chekka hududlarida elektr ta'minoti uzib qo'yilmoqda, deydi Nozirjon Yodgoriy. Barq Tojik ochiq hisobdorlik shirkat mas'ulining bildirishicha, ayni kunlarda respublikada bir kecha kunduzda 38-40 million kilovatt soat elektr quvvati ishlab chiqarilmoqda. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchilarga ko'ra, bu o'tgan yilning shu vaqtiga nisbatan 3,5 million kilovatt soat ko'proq bo'lib, kuz va qish mavsumida bemalol aholi ehtiyojini qondirishi mumkin. Qishloq ayoli Olmaxon esa hukumat mulozimlarining elektr yetishmayotganiga oid gaplarini bir bahona deya mulohaza bildiradi.
Bu hammasi bahona, hammasi bahona. Hamma narsaning iloji bor. Kredit sotayotganlar bosh mamlakatlar deb hukumatni nimasi o'tiradiganlar ham badnasib ketgan, faqat o'zini o'ylaydi. Manfaatini ko'zlab xalqni azobini o'ylamaydi.
Deydi Olmaxon. Boshqa bir suhbatdoshimiz Shahri Tuzlik Mehriniso esa mahalliy hukumat mulozimlari uyma-uy yurib, prezident Imomali Rahmonning kam xarajat lampochkalarga doir farmonini targ'ib qilayotganini, aholi uylarida yangi lampochkalar o'rnatsagina elektr berila boshlashini uqtirishayotganini aytadi. Ammo Mehrinisoga ko'ra, kam xarajat lampochkalar avvalgi lampochkalarga nisbatan 3 baravar qimmat bo'lgani uchun uni hamma ham sotib ola olmaydi.
Kam va nima lampochka qo'yinglar, keyin birdan beramiz, deyapti. Ko'pchiliklarda iloji yo'g'ini quyishga, qaysi qishloqda baribir.
Deydi Mehriniso. Mehrinisoga ko'ra sobiq sho'ralar zamonidan meros qolgan avvalgi lampochkalar bozorlarda 34 sentdan sotilar edi. Xitoyda ishlangan kam xarajat lampochkalar esa 1 dollar 15 sent degan. Biroq Tojikiston energetika va sanoat vazirining o'rinbosari Polat Muhiddinov joylarda shunday tadbir o'tkazilayotganidan xabarsizligini bildirdi.
Никакого поручения относительно обязательного применения этого.
Республика барча hududlarda kamxarj lampochkalar o'rnatilmagunicha aholiga elektr berilmasligiga doir gap-so'zlardan xabarimiz yo'q. Biz bunday topshiriq berganimiz yo'q. Bu bo'lmagan gap, deydi vazir o'rinbosari. Energetika va sanoat vaziri o'rinbosarining bildirishicha, ayni paytda aholiga ma'lum reja asosida elektr berilishi haqida hukumat qarori imzolanmagan. Rasmiy, mamlakatning aksariyat qishloqlarida elektr ta'minoti uzib qo'yilganining boshqa sabablari mavjudligini ma'lum qildi. O'zbekiston tomon o'z elektr tarmoqlarida ta'mirlash ishlari olib borilayotgani bahonasida elektr uzatish janubiy liniyalarini Markaziy Osiyo yagona tarmog'idan uzib qo'ydi. Joriy hafta boshida hukumat vakillaridan iborat maxsus ishchi guruh bu masalalarni yaqindan o'rganish maqsadida Toshkentga jo'nab ketgan edi, deydi vazir o'rinbosari. Muhiddinovning bildirishicha, Tojikiston elektr energiyasi uchun O'zbekistondan qarzdor emas. Aksincha, O'zbekiston Barq tojik shirkatidan 1 million dollar qarzdor bo'lib qolganini bildirdi energetika vaziri o'rinbosari. Aslida Barq tojik ochiq hisobdorlik shirkatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, respublikani energetika inqirozidan qutqarish maqsadida hukumat delegatsiyasi Qozog'istonga jo'nab ketgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Navbatdagi lavha Kobuldan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi maxsus vakili Kai Aide 2 marta mamlakatda rahbari etib saylangan Afg'on prezidenti Hamid Karzaydan hukumatida urush jinoyatlariga boshqa yo'l qo'ymaslikni so'ragan. Avvalroq AQSh davlat rasmiylari ham shunday taklif bilan Afg'on prezidentiga yuzlanishgan edi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Kai Aide kuni kecha 2 bor Afg'oniston rahbari etib saylangan Hamid Karzaydan o'z hukumatida asosiy islohotlar olib kelishini so'radi. Panshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida janob Kai Aide Hamid Karzay mamlakatni durust bir shaklda idora etish maqsadida o'zining yangi hukumati tarkibida urush jinoyatchilariga yo'l bermasligi kerak dedi.
We can't afford any longer a situation where warlords and power.
Biz bunday bir vaziyatda bu mamlakatga yordam ko'rsata olmaymiz. Urush jinoyatchilari milliy manfaatlari uchun o'ylaganlarida sog'lom bir jarayonni vujudga kelishi va mamlakatni to'g'ri yo'nalishda boshqarilishi lozim bo'ladi. Faqat islohotlarni amalga oshirish orqali bunday bir maqsadga erishish mumkin dedi Kai Aide. Hamid Karzay Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi tarafidan saylovlar g'olibi deb e'lon etilganidan so'ng dunyoning yirik davlatlari rahbarlari uni tabriklash bilan birga yaxshi bir hukumat tashkil etish orqali korrupsiyaga qarshi jiddiyat bilan kurash olib borishini so'ragan edilar. Kai Aide shuningdek Karzay janoblari ham lozim o'zgarishlar amalga oshirilmagan taqdirda turli shak-shubhalar vujudga kelib dunyo hamjamiyati Afg'onistonga yordam ko'rsatmay qolishini yaxshi anglaydi dedi.
It should be composed of competent.
Yangi hukumatda qobil va ishbilarmon shaxslarga o'rin berilganda ular orqali islohotlar olib kelish mumkin bo'ladi. Islohotdan maqsadim korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishdir. Adliya tizimini yaxshilash va hukumatni kuchlantirish orqali aholiga xizmat ko'rsatishga ko'proq imkon yaratiladi, deydi BMTning Afg'onistondagi maxsus vakili. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay 2 marta mamlakat prezidenti etib saylanganidan bir kun o'tib qilgan chiqishida yaxshi hukumat tashkil etib korrupsiyaga qarshi qat'iyat bilan kurash olib borishi borasida va'da bergan edi. Afg'oniston prezidentining matbuot vakili Siyoma Keravi davlat mamlakat bo'ylab korrupsiyaga qo'li bo'lganlarni jazoga tortishi borasida qaror qabul qilgani haqida xabar berdi. Panshanba kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Siyoma Keravi hukumatning korrupsiyaga qarshi ishlab chiqqan loyihasini tatbiq etish orqali mamlakat idoralarida islohotlar amalga oshirilishi borasida umid bildirdi. Siyomak, kelasi 5 yil davomida Afg'oniston yangi hukumatini korrupsiyaga qarshi jiddiyroq amal qilishi xususida va'da berishini qayd etdi. Afg'onistonlik mutaxassislar hukumat mamlakat bo'ylab korrupsiyaning oldini olish uchun muayyan mexanizmlar ishlab chiqishi va uni amalda tatbiq etishi zarurligini ta'kidladilar. Afg'onistonlik kuzatuvchi Muhammad Ishoq Atmar bu to'g'rida mana bularni aytdi. Hukumat qaysi mexanizm asosida korrupsiyaga qarshi kurash olib borishni rejalagan. Menimcha hammadan oldin yaxshi bir mexanizm ishlab chiqish, so'ngra uni durust bir shaklda amalga oshirishga ehtiyoj bor, deydi janob Atmar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikni tinglayapsiz, aziz tinglovchi, birozdan so'ng eshitirishimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi yagona energetik tizimdan chiqishi mumkinligini bildirmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti Afg'onistondagi xodimlarni vaqtinchalik boshqa joyga ko'chirmoqda. AQShning General Motors shirkati Germaniyadagi Opel korxonasidan 10 mingdan ziyod xodimini ishdan bo'shatish rejasini rasman tasdiqladi. Afg'onistonning Helmand viloyatida xalqaro kuchlarning havo zarbalarida tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Eronda Associated Press axborot agentligi bilan hamkorlik qilayotgan mahalliy jurnalist Farhod Pauladi xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olingan. Demak, dasturimiz yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Joriy yilning 26 oktyabrdan boshlab o'zbek professorlarning oylik maoshlari oshadigan bo'ldi. Bu faqat davlat byudjeti hisobidan oylik oluvchi professorlarga taalluqli xolos. O'zbekiston bo'yicha jami fan sohasida 46 ming kishi faoliyat yuritadi. Muxbirimiz Mehribon suhbatda bo'lgan bir guruh o'zbek olimlari bu mablag'ga ilm kishilari yashashi qiyin ekanligini bildirishgan.
Endilikda institut direktoriga agar u professor bo'lsa 520 ming 38 so'm oylik maoshi belgilandi. Direktor o'rinbosarlari agar professor bo'lsa 477 ming 899 so'm, fan doktori bo'lsa 460 ming 920 so'm, fan nomzodi bo'lsa 440 ming 299 so'm maosh oladigan bo'lishdi. Tarix fanlari doktori professor Fayzulla Ishoqov oshirilgan oylik maosh ham O'zbekiston sharoitida normal yashashga kamlik qilishini aytadi.
3-ta 4-ta bolasi bor, professorga 500-600 ming kiyimiga yetkazadi, ovqatiga yetkazadimi? Hech bo'lmasa 800-900 ming qilib qo'ysa, ana o'shanda sekin yashasa bo'ladi bemalol. Ertalik kunimiz ta'minlangan deb qat'iy aytishi mumkin bo'ladi.
Filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isobekovga ko'ra, ilm bilan shug'ullanuvchi shaxslarga bugungi kunda belgilangan oylik maoshlari yetmaydi.
Ya'ni oilada 200 dollarga hozir O'zbekistonda oila tebratish og'ir bo'lib qoldi. Chunki hozir ilmiy ishlarni, masalan, deylik, nashr qildirishdan tortib hammasi o'zini hisobiga bo'ladi. Bu narsalar albatta universitetda ishlab yurib, ilmiy ish olib borishni qiyinlashtiradi.
Fayzulla Ishoqov oylik maoshlari oshirilishi hisobiga o'zbek professorlari zimmasiga yanada ko'proq ish yuklatilishidan noliydi.
Endi oshkamanan hali yillik nagruzkasini ham oshiratdim. Sovet vaqtida dotsentlarni bir yillik o'qiydigan soati 600 soat edi. Hammasi bo'lib, uni ichida konsultatsiya bor, seminar bor, boshqalar bor. Hammasi 600 soat. Professorlarniki 500 soat edi. O'sha oylik o'sha nagruzka bilan belgilanar edi. Hozir oylikni oshirdi degancha yillik hali soat bajaradigan soatini ham oshiradi. Hozir masalan domlalarni ko'pchiligi 1000 soat bajaradi. Bir yilda 1000 soat. U deyarli 2 barobar ko'pdi.
Shuningdek, professor Ishoqovning aytishicha, oylik oshishi evaziga o'zbek domlalariga nisbatan talab va mas'uliyatni ham oshirishadi.
Endi yozuv chizuvi ko'payadi. Chunki hali Yevropadagi o'qitish texnologiyalarini bular o'zicha bu yerda tatbiq etayotgan bo'lyapti-da. Hali interaktivni obucheni deyiladi, distantsionni obucheni deyiladi. Keyin hali o'quv programmasida albatta Karimovda asarlarini aks ettirishi kerak. Ularni hammasi bizda juda mafkuralashib ketgan o'qituvchi protsessi. Ayniqsa ijtimoiy gumanitar fanlarda rosti gapirishi qiyin-ku.
Demak, domlalarimizga oson emas ekan hozir.
Yo, domlalarga qiyin. Studentlarni aqli borlari tushunadi domla yolg'on gapirayotganini. Lekin tushunishadi, domlani boshqa imkoniyati yo'q. Rosti gapiradigan bo'lsa darrov dumini tugish.
Suhbatdoshlarimiz fikricha, bugungi o'zbek professorlari sovet davridagi ilm kishilariga nisbatan moddiy jihatdan qoniqarli yashamayaptilar. Shu o'rinda geologiya mineralogiya fanlari nomzodi Anvar To'raxo'jayev bugungi fan odamlari ega bo'lgan yagona imtiyozni tilga oladi.
Yaxshigina domlalarga, masalan, doktor navuk professorlarga ularni bir yilda bir marta oilasi bilan o'zi bepul dam olish imkoniyati bor. Dam olish maskanlarida. Bugungi kunda imtiyozlari shu deb.
Baxtiyor Isobekov esa o'zbek domlalari bolalarning boshqalarga nisbatan ega bo'lgan yana bir imkoniyatiga to'xtaladi.
Hozirgi paytda domlada maqtansib bo'ladigani, menimcha bir narsa bor. U ham o'shaligi pora olish imkoniyati, o'sha poralarga ilgargichalik sovet zamonidagi to'siq yo'qligi shu bilan nali qilish mumkin. Endi bizni jamiyatda pora olmaydigan sohani o'zi qolmadi. O'z-o'zidan bu domlalar ham o'sha o'zbek jamiyatidan tashqarida yashamaydi. O'zbek jamiyati to'liq poraga qurildi.
Aksar hollarda o'zbek domlalarining pora olishiga iqtisodiy muammolari sabab ekani ko'rsatiladi. Ayni muammo bo'yicha bugungi kunda ko'plab ilm kishilari ilmdan kechib mardikorlikni tanlaganlari ham hech kimga sir emas. Yoki ko'plab ilmli o'zbek olimlari qo'shni mamlakatlarga ketib ish faoliyatlarini davom ettirayotganliklari ham ma'lum. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina janubiy Qozog'istonda 10 dan ziyod o'zbekistonlik professorlar ishlaydi. Joriy yilning 26-oktyabrdan oshirilgan oylik maoshlari esa barcha o'zbek professorlariga ham nasib qilmaydi. Bu byudjet mablag'lari hisobiga fundamental, amaliy tadqiqotlar va innovatsion dasturlarda qatnashuvchi ilmiy va rahbar xodimlargagina taalluqli.
Demak, O'zbekistonda professorlar oyliklari oshirilgan. Joriy yil aprelida O'zbekiston prezidenti mamlakat shimolidan janubiga qadar zamon talablariga javob beradigan katta avtomobil yo'li barpo etish haqidagi loyihani tasdiqlagan edi. Shu haftada Islom Karimov mazkur avtomobil yo'li bo'ylab 500 million dollarlik infratuzilma yaratish haqidagi hujjatni ham imzoladi. Ayrim kuzatuvchilar qiymati 2 milliard dollardan oshiqroq mablag'iga teng ushbu yirik loyihani amalga oshirishda qurilish shirkatlari davlat mablag'i o'g'irlanishi mumkinligi xususida xavotir bildirmoqda. Hamkasbim Hasanjon tafsilotlarga to'xtaladi.
O'zbekiston shimolini janub bilan bog'laydigan katta avtomobil yo'li qurish loyihasini amalga oshirish uchun Respublika yo'l jamg'armasi davlat hisobidan 1 milliard 680 million dollar mablag' ajratadi. Bundan tashqari 2009-2014 yillarga mo'ljallangan yo'l qurilishi loyihasi uchun Osiyo taraqqiyot banki, Xitoy va boshqa xalqaro moliyaviy tashkilotlar mablag' beradi, deb yozdi bir qator axborot agentliklari O'zbekiston hukumatidagi manbadan olingan ma'lumotlarga tayanib. O'zbekiston shimoldan janubga qadar cho'zilgan 1427 kilometrlik avtomobil yo'lini qayta qurish va ta'mirlash loyihasida 18 ta katta, 600 ta o'rta va kichik hajmdagi ko'prik, 180 ta yonilg'i quyish shaxobchasi, avtomobil infratuzilmasi bilan bog'liq boshqa obyektlar qurish rejalangan. Biroq ayrim kuzatuvchilar yo'l qurilishi loyihasini amalga oshirishda shirkatlar va amaldorlar davlat mablag'ini o'g'irlashi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Yo'ldoshovga ko'ra, boshqa sohalar singari yo'l qurilishi sohasida ham shartnomalar pora hisobiga imzolanadi.
Kontrakt tuzilgan paytda O'zbekistondagi bor hozirgi odatiy bir sharoitga aylanib qolgan narsa 20% atrofida, ya'ni 20%dan sal kamroq yoki bo'lmasam ko'proq atrofida atkat deydi yoki qaytim. Mana shu kontraktni olgandan keyin qaytimini naqd pulda ish beruvchiga qaytib berishadi. Bu qurilishlarga yoki bu kontraktlarga umuman hukumat amaldorlari bilan bog'liq korrupsiya bog'liq bo'lmagan halol ishlaydigan tadbirkorlar umuman yaqinlashishi mumkin emas, ularni o'zi ham qo'shib qo'yishgan. Qilinadigan ish hajmiga qarab mablag' beriladi. Agar 20%ini shu haligi kontraktni olishi bilan tepadagi xo'jayinlarga yetkazib beradigan bo'lsa, demak u qayerdandir shu o'g'irlik qilib ham o'zini shu bergan pullarini qaytarib olish kerak. O'tsa yana bir foydaga ega bo'lish kerak. Bu deganiki, qurilayotgan inshootlarni sifatini pastligidan dalolat beradi,
deydi Toshpo'lat Yo'ldoshov. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Shavkat Badalov ham yo'l qurilishida davlat mablag'lari o'zlashtiriladi degan fikrda. Shavkat buni avvalo korrupsiya, qolaversa yo'l shirkatlari amalga oshirgan ishlarni nazorat qiladigan jamoat tashkilotlari yo'qligi bilan izohladi.
Masalan, muncha kilometr, muncha kvadrat, muncha qalinlikda asfalt yotqizdik, yo'llar qurdik deb qog'ozda atchetlarni beraveradi, bankdan pullar olinaveradi. Amalda bu olingan pullarni rasxodi qog'ozda ko'rsatilganidan ko'ra eng kamida 3-4 barobar kam bo'ladi. Vakolati bor odamning o'zi yo'q bu narsani tekshirishga. Qani bir uchastkani tekshirilganligi haqidagi hujjatlarni bu bankdan olingan pullarni masalan men tekshirishga qurbim yetmaydi, hech kim yo'l bermaydi menga tekshirishga. Shu narsani tekshirishga vakolati bor bo'lgan organlar ham bor, buni tekshirib tegiga yeta olmaydi, baribir. Bu eng oson yo'li, atmovani jeniki eng oson yo'li bu. Davlat pulini o'zlashtirishda o'sha. Bu narsa nafaqat yo'l qurilishida, hamma sohada bor davlat pulini o'zlashtirish.
tepadagilar shunga imkoniyat beradi, o'ziga yarasha dollasini oladi, bu narsalar o'zlashtiriladi. Yo'lda harom pulni birato'la yuvilib, tozalanib, cho'ntagiga ketishaveradi. Kovlashtirib tayiga yetish uchun bu nima deydi, narodniy kontrol degan narsalar bularni ilgari. Yo'q-ku mana hozir narodniy kontrol. Shu narodniy kontroli bilan tekshirib, ubu qilib tayiga yetib chiqardi. Hozir hammasini yo'q qilib yuborganku.
Shavkat Badalov fikrlari edi. Shu o'rinda O'zbekistonda korrupsiya keng tarqalgan ekan, vaziyatni o'nglash uchun qanday choralar ko'rish kerak degan savol tug'iladi. Shavkat Badalov O'zbekistonda korrupsiyaga barham berish uchun davlat idoralaridagi barcha amaldorlarni almashtirish kerak degan fikrda.
Kechasi qila olmaysiz, yuqoridagi apparatlarni hammasini almashtirish kerak.
Mustaqil kuzatuvchi Shavkat Badalov edi. Toshpo'lat Yo'ldoshev esa O'zbekistonda korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash uchun avvalo matbuot erkinligini ta'minlash kerak degan fikrda.
Vaziyatni o'nglash uchun birinchi navbatda matbuot so'z erkinligi bo'lishi kerak. Shu jamoatchilik cho'ntagidan chiqayotgan pul bo'lgandan keyin mamlakatga keladigan pulni sarflaydigan bo'lsa, faqatgina jamoatchilik buni nazorat qilishi mumkin. Nazoratchilarni haligi ko'z quloqi degani bu haqiqatda matbuot, ya'ni jurnalistlar bo'lishi kerak. Agar shularga yo'l ochiladigan bo'lsa, korrupsiya faqatgina so'z erkinligi berilishi bilan ham korrupsiya taxminan bir 50%ga kamayadi.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Shuni eslatish joizki, shu haftada O'zbekiston rahbari Islom Karimov mamlakat shimolini janub bilan bog'laydigan katta avtomobil yo'li bo'ylab 500 million dollarlik infratuzilma yaratish haqidagi hujjatni imzoladi. O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, bu loyiha doirasida 2010-2015 yillarda katta yo'l yoqasiga 23 ta kemping, 28 ta motel, 75 ta yoqilg'i va gaz quyish shaxobchalari, 73 ta texnik xizmat ko'rsatish va 47 ta tibbiy xizmat ko'rsatish stansiyalari qurilishi nazarda tutilgan.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston aholisining 54% ishga yaroqli, 7% undan katta yoshda. Demak, yoshiga ko'ra qariyb 16 million o'zbekistonlik u yoki bu partiya a'zosi bo'lishi mumkin. Saylov to'g'risidagi joriy qonunlarga ko'ra vakillik organlari deputatligiga nomzodlarni rasmiy qaytdan o'tkazilgan 4 ta partiyagina ko'rsatishi mumkin. 4 ta partiya saflarida shu kunda 709126 nafar a'zo bor. Partiyalarning deputatlikka partiyasizlar nomzodini ko'rsatish ehtimoli 0 ga teng deyish mumkin. Va shunday ekan 15 milliondan ziyod partiyasiz O'zbekistonlik konstitutsiyada belgilab qo'yilgan saylanish huquqidan mosvo bo'lib chiqadi-ku. Saylov 2009 turkumidagi navbatdagi maqola mana shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Avvalo joriy vaziyat. Saylov to'g'risida qonunlarda belgilab qo'yilgan me'yorlar to'g'risida. Bu ishda bizga siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov yordam beradi.
O'zbekistonda 4 ta partiya bor. 4 ta partiya ham umuman qoniqtirmasa, jamiyat nima qilishi mumkin? O'zini mustaqil nomzodlarini parlamentga kirita oladimi degan savolga hozirgi qonunchilik bo'yicha bunga bittagina javob bor. U ham bo'lsa yo'q. Umuman yo'q.
Eslatib o'taman, bu me'yor 2008-ning dekabrida qabul qilinib, joriy yil 1-iyulida kuchga kirgan konstitutsiyaviy o'zgartishlarda belgilab qo'yilgan. Xo'sh, bu o'zgartishlar kiritilgunicha tartib qanday edi? Yana Kamoliddin Rabbimov.
Undan oldin deputat bo'lishning ikkita yo'li mavjud edi. Ya'ni siyosiy partiyalar orqali deputat bo'lish mumkin edi va mustaqil tashabbus guruhlari, ya'ni fuqarolarning tashabbus guruhlari orqali o'zlarining mustaqil nomzodlarni parlamentga kiritish mumkin edi.
Bu 2008'nin dekabrı geçe. Konstitusiyaga aytganimiz o'zgartishlar kiritilishi arafasidagi holat. 90-cı yıllar başlarında ise.
Deputat bo'lishning 4 yo'li mavjud edi. 4 yo'li. Birinchisi siyosiy partiyalar tomonidan, ikkinchisi mahalliy hokimiyat organlari, tuman, shahar xalq deputatlari kengashi ham nomzod ko'rsata olardi, ya'ni oliy majlisga. Uchinchisi, hattoki mahalla institutiga ham mana shunday bir imkoniyat berilganda ular ham mahallalar ham nomzod ko'rsata olardi va 4-chi yo'li fuqarolarning tashabbus guruhlari orqali, ya'ni fuqarolar o'zlari yig'iladi, mahallaga ham qo'shilmasdan o'sha hokimiyat orqali ham emas, partiya orqali ham emas, o'zlarining nomzodlarini ko'rsata olar edi. Bu qonunchilikda edi.
Jamoliddin Rabbimov. Demak, salkam 20 yil ichida deputatlikka olib boradigan nisbatan keng yo'l faqat rasmiy partiyalar a'zolari yura oladigan tor so'qmoqqa aylantirildi. Xo'sh, yo'l keng davrlarda rasman tan olingan partiyalarga a'zo bo'lmaganlar qonunda belgilab qo'yilgan huquqlardan foydalanganmi? Bu savolni avvalo aholining siyosiy faol qatlami vakili, vodiylik bir birlikchiga berdik. Ismini aytmasligimiz, ovozini eshittirmasligimiz sharti bilan u aytdiki,
90-cı yıllarda Birlik partiyasi 10 saylov okrugida tashabbus guruhlari tuzib, parlamentga o'z nomzodlarini ko'rsatgan. 10 nomzoddan 2 nafari ro'yxatga olingan. Biroq ular ham yetarli imzo yig'olmagan degan bahona bilan saylovga qo'yilmagan.
Dedi vodiylik birlikchi. Ma'lumki, saylovlar asosan maktablarda o'tkaziladi. O'qituvchilar har qanday saylovning qora ishchisi. Balki ular bilar, tashabbuschilar guruhi ko'rsatgan nomzodlarning ko'p yo oz bo'lganini. Ismini aytmasligimizni so'ragan namanganlik o'qituvchi bunday dedi.
Tashabbus guruhidan saylanib deganini eshitganman. Bizni aytib yashayotgan tomonlardan. Hech qachon bu o'sha tashabbus guruhidan saylanmas edi. Eshitganmiz, ko'rganmiz, bu nomzodini qo'ygan ro'yxatga olish jarayoniga chiqib borib, ro'yxatdan sekin tushirib o'tkazilmagan masalan biz.
Namanganlik o'qituvchi albatta Markaziy saylov komissiyasi a'zosi emas. Butun respublikadagi kesgan jarayonlarni to'liq bilmaydi. Tashabbus guruhlaridan saylanganlar ham bor. Masalan, ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston prezidentligiga eks nomzod Akmal Saidov parlamentga mustaqil nomzod sifatida saylangan. Boz ustiga 1999-2004 yillarda mustaqil nomzodlarni qo'llab-quvvatlash markazini boshqarib turgan. Yana bir suhbatdoshimiz samarqandlik, o'zini Sherali aka deb tanishtirgan pensioner.
Shu tug'ilganimdan beri 72 yoshga kirdim.
Siz mahalladanmi, o'sha o'zingiz yashab turgan domdanmi, palonchini deputat qilmasak bo'lmaydi deydiganlarga qo'shilganmisiz, qo'shilmaganmisiz? Shunaqa tashabbuschilar guruhiga.
Yo'q, bizlarga bunaqa tashabbus bo'lgan emas, guruh ham biz tashkil qilingan emas. U qayerda kimni saylagan bo'lsa-da, o'zlari saylagan, o'zlaricha.
Nimaga qo'shilmaysiz?
Nimaga qo'shilmaganimiz, chunki unaqa tashabbuskorlar bo'lmagan bizga.
Nimaga shu tashabbusni o'zingiz ko'tarmagansiz? Masalan, Aliyev Valini deputat qilib olsak bo'lardi deb o'sha imkon bor paytda, imkon bor yillarda.
Mani ko'tarmaganim sababi shuki, bular hammasi pinhoni o'zlaricha o'zlari 5-10 kishi bo'lib o'zlari saylashadi.
Samarqandlik pensioner Sherali aka edi. Boya boshlovchimiz 15 milliondan ziyod partiyasiz o'zbekistonlik konstitutsiyada belgilab qo'yilgan saylanish huquqidan mosuvo bo'lib qolmoqda dedi. Bas, saylanish uchun biron bir partiya a'zosi bo'lish shart ekan, partiyasizlar o'z partiyasini tuzib olsa bo'lmaydimi? Bu savolni o'zini birlikning ham, erkning ham a'zosi hisoblaydigan, bu partiyalarning uyushtirilish jarayoni ishtirokchisi bo'lgan Dilorom Ishoqovaga berdik.
Siz siyosiy harakatlar nimaligini, partiyalar nimaligini bilasiz. Aholining juda katta qismi partiyasizlar o'sha o'zlarini vakillarini saylash imkonidan mahrum bo'lib qopti. Siz partiyasizlar partiyasi degan bitta partiya tuzmaysizmi?
Partiyasizlar partiyasi degan bitta partiya tuzishi keragi yo'q menga. Menimcha hech kimga hozir buni kerak yo'q, chunki partiyasizlar partiyasi ham yana partiya bo'ladi. U endi u partiyasizlar bo'lmay qoladi. Partiya degan nomni eshitganda, ayniqsa bu muxolifat partiyasi bo'lish ehtimoli bo'lsa, odamlar juda qo'rqishadi, juda qo'rqib qolishgan.
Dilorom Ishoqova edi. Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga saylov 27 dekabrda bo'ladi. Saylovoldi kampaniyasi 22 sentyabrda boshlangan.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Endi navbat erkin mikrofon eshitirishiga.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Rossiyada qish mavsumi, qurilishlarda ish to'xtagan, ishsiz qolgan o'zbek mardikorlari uylariga qaytmoqda. Ayrimlari qish mavsumini ham Rossiyada o'tkazishni maqsad qilgan. Ozodlikka sim qoqqan Rossiyada ishlayotgan o'zbek mardikorlaridan biri, qish mavsumida Rossiyada qolay desak ish yo'q, O'zbekistonga qaytay desak ahvol bundan ham battar deb gapni boshladi.
Keyingi kunlarga ish topolmayapmiz, bilmadim, nima uyga ketaylik desak, bizga ham uyga borgan bilan yaqinda bolalar kelgan ekan, unisdan zvon qilib eshitdik. Borgan bilan deydi, yashash yaxshi emas deyapti, bilmadim nima, biz ham tushunmayapmiz. Qana ketmoqchi edik. Ketgan ikkilanib turibmiz hozir shu uchun.
Ha, ketmasangizlar.
Ha, ketmasak bir nimadir ish topishimiz kerak, ish topishga o'zi bizlar ham ikkilanib turibmiz. Qanaqadir bir ish topish kerak, biz ham qolmoqchi niyatimiz bor, lekin ketishga hech qanaqa vazmonsimiz yo'q bizani. Ketgan taqdirga ham o'ylab o'ylanib o'qish kerak. Bizda bir hamma ham bir paradishni yigitlar bir hammalim oylasi bor, o'ziga yarasha qanaqadir o'ylanib o'qishadi. 2-ta 3-ta kanga bolalarimiz bor, o'qish kerak. Shunga bir qanday bir biz so'ramoqchi edik-ku, qanday mana bu Koreyaga kecha eshitdik, radiodan eshitdik, Koreyaga deydi, yaxshi deydi, ish deydi. Qanday biz mana sana Koreyaga borishimiz mumkin-ku? Shu Koreyaga biz o'shadagi ish yaxshi bo'lsa, o'ra o'zbeklarning hurmati yaxshi deb aytayaptilar. Biz radiodan eshitdik shu gaplarni. Ozodlik radiostansiyasidan Koreyaga borgan yigitlar aytayapti-yu, shu o'ra deydi, o'zbeklarning hurmati birinchi o'chiratga turadir. O'zini natsionalisti nimasi bo'yicha deydi, hurmat mana bizlar mana shu yerga Rossiyaga ishlab nima, bizlar shu Rossiyaga ishlaydigan yigitlardan bizlar boshqa natsiya, masalan hozir bizlar yaxshi ish joylarni topishimiz mumkin sirasi bo'lib, bizlarga rossiyskiy pasport qiladi, bizlarga yo'q o'sha narsa, lekin ular qiladigan ish bizlar uchun hech nima. Ular bir kunlik qiladigan ishni bizga kerak bo'lsa obed kecha qilib bilamiz shu narsani. Shu narsalarni masalan biza qilib bilamiz, ko'p narsalarni qo'limizdan keladi. Masalan строительство, boshqa строительство bo'yicha ham, boshqa ish bo'yicha ham, gruzchik, fasovchik, boshqa narsa bo'yicha biz hamma narsani masalan tushunamiz. Rus tilini ham masalan 100% tushunmagan taqdirimizda ham 70-80% bo'yicha qayk palojini biza atichat qilib bilishimiz mumkin. Lekin qanday qilib shu bizani masalan shu yerga bir Rossiyaga bizani o'z huquqini qo'llayotgan qanaqadir bir organizatsiya bu bularni qo'llayotgan bir hurmatini nima qo'yadigan bir qanaqadir bizaga bir yordam ko'rsatadigan bir nimalar bordir shu Rossiyaga. O'zbek millatini ko'taradigan qanaqadir bir hurmat izohlaydigan narsalar bo'lishi mumkin-ku. Mana bu Koreyaga bor ekan eshitib turibmiz, mana Belgiyadan Muhammad Solih chiqibdi, qaysi narsalarni aytyapti, biz eshitib turibmiz shularni. Nima uchun shu hamma narsa dunyoni boshqa joylariga bor ekan, Rossiyaga, Moskvaga, nima uchun shu narsani biza o'sha qanaqadir bir organizatsiya bo'lishi mumkin-ku, bizani bir qo'llab quvvatlayotgan shularga biz ham bir yondashishni xohlaymiz biz ham.
Moskvada ishlayotgan buxorolik mardikorni ham tashvishga solayotgan muammo ishsizlik.
Bitiribmiz tirikchilik, bola chaqa deb bola chaqamiz O'zbekistonga. Alo,
ish bo'layaptimi endi sovuqda ham?
Bizaga lekin aytganday emas, onlayki $1,000-$2,000 pul emas, prosta qorin tuyarga ishlab bitiribmiz. Eshitomiz bilan biza qachon передачаларimiz bor, shunday masalan eshitib bitiribmiz. Odamlar har xil o'zini muammosini aytadi-ku, ana shunga o'xshagan bizlarga ham muammo ko'p. O'zbekistonga daje bu narsa, bitta narsada biza
yerga kelib azob yeb yurib, bunday bir par nonni topib, yana uni yarmini ham bola chaqaga uzatishimiz kerak. Bu aniq, uni zana yaxshi bilasiz. Lekin biza ish qilib bilamiz O'zbekistonga ham. Biza u pulni O'zbekistondan topib bilamiz. Lekin u yerga shu narsa yo'q-da.
Ozodlikka Moskvadan sim qoqqan boshqa bir mehnat muhojiri esa Rossiyadagi hayotidan nolimaydi.
Ishlar yaxshi, Xudoga shukr. Endi ummatda ham noto'g'ri bo'ladi-yu, mehnatda yaxshi. O'zimizga qaraganda batta ishlar. Endi ba'bir ona yurt ketamiz. Bo'lmasa sal nimara bo'lganimizda shakka kelib ham yashasa bo'lar ekan-u. Endi ba'bir o'sha yerda tug'ilib o'sgan.
Nima ish qilasiz Rossiyada?
Har xil ishlar. Aslan, men batta o'qiganman. Dokumentim bor. Xizmat qilganman shartda. 3 yil ishda o'qiganman. Elektromontajlik. Ishim yaxshi meniki.
O'zingizni kasbingiz bo'yicha ishlaysizmi?
Ha, o'zim hunarim bo'yicha. Endi registratsiya, pasport olish uchun batta pasportni olsangiz yaxshi yurasiz. Yo'lda militsiya kelsalar nima qilmaydi? Baribir. Endi gradanskani qabul qilishdan o'tish kerak. Pasportni nima qilsangiz endi undan keyinchalik shaharga kira olmaysiz. Shunaqa ishlar. Mani ishim yaxshi. Xudoga shukr. To'rtta bolani boqib.
Endi qishki mavsumda O'zbekistonga qaytayapsizlarmi?
Ha, qaytamiz.
Ayrim mehnat muhojirlari Rossiyada qattiq sovuq kunlari boshlanganiga qaramasdan ishini davom ettirmoqda. Sankt-Peterburgda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri gapiradi.
Ozgina qor yoqsa chiqsa emas, yaxshi bozor kuni nasibsa, sham bozor kuni quyosh chiqadi yana 10 gradus issiq bo'ladi.
Ish ketyaptimi qurilishlarda?
Ha, bo'ladi, ish ketyapti hozirda. Paket to'xtaga yo'q hozir. Kunni yuborish yaxshi. Hozir 28 bo'ldi, 29, 28 shuna dollar kursi bilan o'tibdi. Jo'natyapsiz. Oyiga har xilda 1000 dollar ham ketadi, 1.5 ming ketadi. Ishimizga qarab beryapmiz-da, beryapti xazan.
Nima ish qilasizlar endi hozir?
Qurilish. Zabor qo'yapmiz. Zabor qo'yapmiz.
Moskvadami?
Agrotunimda o'ryapmiz-da zabor bilan. O'shani tugatsak, keyin katta dachasi bor, dachasiga bitta qo'ysak, yana yil keyin dachani ko'taramiz, nafsus.
Sovuqda qiynamasmi ish?
Yo'q, sovuqda ham bitta uni qo'ysak bo'ldi, yaqin yana yillik qoladi.
Mana o'zim
tutalim, ha, ko'chib qaytyapmiz. U bitta uni o'zining suvi bordan muzlamaydi, shunaqa ko'rsatgan quyyolamiz muzlamaydi.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 42 06 02 61 27 13 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Azinochi, birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi. Bu ozodlik radiosi.